алып жатқан теле дидардан, сұрақ жауап алып жатта ұлдардан. Жүргізуші айтыңдаршы жігіттер, Абай жолы романын кім жазған? Жабаев деп жауап берді қиналмай, Мақатаев деді бірі ұялмай. Естігенде бұл жастардың жауабын, есеңгіреп қалды месті жиялмай. Деялмаймын мұны өмірден сыялдым, өз ұрпағын жамандыққа қиярдым. Ертең елді басқаратын ұлдардың бүгін берген жауабынан ұялдым. Жетегінде кетті мекен қиялдың, талай ғана жамандыққа қиярмын. Поэзия пайғамбары Абайды, білмегендер үшін қаттау ұялдым. Кінәлаймыз біздер кеңес уақытын, Абай жолы болған сонда жақұтым. Сол кездегі құштарлығы жастардың, тек білімнен іздеп тапқан бақытын. Деялмаймын мұны өмірден сыялдым, өз ұрпағын жамандыққа қиярдым. Ертең елді басқаратын ұлдардың бүгін берген жауабынан ұялдым. Білімділік талайларды құтқарды, сол біліммен шың басына шыққанды. Ұят қолдау білмегені жастардың, Абай жолын жазған ұлы Мұхтарды. Кінәлі кім заман бәлде қоғамда, компьютермен білім берген адамға? Салт дәстүрін өз тарихын білмейтін, айналдырдық сол ұрпақты наданға. Және біздер кінә артамыз заманға. Дей алмаймын мұны өмірден сыялдым, өз ұрпағын жамандыққа қиярдым. Ертең елді басқаратын ұлдардың